Partido de fútbol da Segunda Galicia xogado na tarde do sábado no campo da Gándara en Pontedeume. Eume B3, Maniños B2. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Moi boas.
Boas, que tal?
Como foi o partido?
Bueno, pois foi un partido a ver, para o espectador bonito porque hubo goles, competido desde o primeiro momento. Penso que o que decantou o resultado pa un lado ou pa outro foi o acerto cara a portería contraria. Nos empezamos bastante ben plantados no terreo de xogo. No minuto un, prácticamente o dous, tivemos unha ocasión moi clara na que nos quedamos sós, sen porteiro, facemos unha vaselina e o balón pega no longueiro, sale fora. Despois temos outras dúas ocasións bastante claras, unha man tamén co porteiro que botamos fora. En a primeira ocasión que nos chegan eles, encima tampouco xa non era nin en xogo, que foi un balón parado, unha falta lateral, mal defendida pola nosa parte, pois nos adiantan. Ao adiantarse, pois digamos que o partido xa se complica un pouco máis, porque tens que arriscar un poquinho máis e ir polo partido. Eles sí que fan unha presión boa, que nos dificulta moito o tema da salida de balón. Entonces intentamos xogar un poquinho máis con balón, algún balón máis longo a espaldas dos laterais e demais. E aí sí que os collemos dúas ou tres veces máis tamén, sobre todo o remate da primeira parte, pero non somos quen de materializar en gol. Entonces vámonos ao descanso así con un sabor un poquinho malo, porque penso que tuvemos 4 ou 5 ocasións moi claras en as que eles na primeira parte prácticamente nos fan un par delas pouco máis, e nos vamos perdendo. A segunda parte non entramos demasiado ben no partido, tan pronto entramos, así que as dúas ou tres primeiras ocasións eles robaban e salían ben á contra, nos collen nunha delas á contra e nos meten o segundo gol. Aí sí que xa pois cambiamos a disposición táctica no partido, intentamos irnos un pouco máis arriba. Prácticamente na xogada seguinte nos poñemos 2-1, nos metemos aí outra vez no partido, estamos con ocasións de peligro, máis pola nosa parte que eles intentaban collernos á contra. Para min a xogada clave prácticamente no minuto 75 ou por aí, na que temos tamén un balón o longueiro, na que era o empate a dous, na mesma xogada, na contra, métenos o 3-1. E xa nada, tamén, eso, quedaba un cuarto de hora ainda por diante, pero ainda arriscamos un poquinho máis, botámonos arriba, poñemos o 3-2, cando faltaban 7-8 minutos para rematar o partido, e temos tamén ainda o 3-3, en dúas ocasións tamén moi claras, unha sobre todo ao final, que penso que o árbitro non se deu conta, e penso que son unhas máis claras do xogador do Eume, que podía ser o empate, pero non o conseguimos, e vímonos de Baleiro, de Pontedeume.
O Maniños agora é terceiro con 13 puntos, necesitanse gañar os dous partidos restantes para garantir o mantenemento na categoría.
Que hai moitas contas pendentes e moitas das que nós non dependemos. Entonces pode ser que para o ano que ven haxa terceira regional ou non, pode ser que descenda algún equipo, non están fixos aínda os equipos que descenden da primeira regional, co cual habría algún arrastre máis ou menos. Mentre que non este definido eso, non vamos a saber se vai a salvarse o segundo ou se vai salvarse tamén o terceiro. Que pasa? Nos, no, o único que temos que facer é ir partido a partido nestes dous e de tratar de gañar o próximo partido na casa, que a máxima dificultade contra o San Saturnino. A raíz de aí, se gañamos, tamén dependerá dos resultados que teñamos no propio grupo, porque eso, moitas cousas pendientes que non podemos botar contas de nada se non facemos primeiro o noso traballo, que neste caso é gañar o siguiente partido.
Visita a próxima xornada o Pote, o San Sadurniño. Que equipo esperas?
Pois como xa podemos comprobar no primeiro partido que xogamos na casa deles, é un equipo moi físico, que apreta ben, que quere ter o balón, no que penso que as circunstancias van estar máis na nosa parte, porque no partido de ida fixemos unha primeira parte moi boa, nos fixemos por diante, nos pusemos 0-2, tuvemos ocasións para matar o partido, o 0-3, o 0-4, non o metimos, e deixamos esa ilusión, meternos un gol na primeira parte, e na segunda parte nos pasaron por riba, perdimos 6-3, e ben perdido. O sea que, tanto, pues, si estamos a un noso nivel, que podemos competir e somos quens de gañar o partido, pero se baixamos un pouquiño, sei perfectamente que ese equipo que vai nos apretar e vai nos morder hasta o final do partido.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, moitas grazas.
A vos pola labor que facedes.